kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
bisha juulaay waa saddex sanadka labada kun kow iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta waxaa ka mid a guddoomiyaha golaha guurtida ee somalilan saleebaan maxamuud aadan oo beeniyey maanta warar dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay laysla dhex marayay oo sheegayay in uu iska casilayo xilka guddoomiyenimada.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan tuhunka la xidhiira ku lug lahaanshiyaha ciidamka soomaaliya ee colaadda Tigray oo soo xoogaysanaya.
waxaa kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho oo ay ku dhinteen 10 qof.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhagaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
saraakiil sare oo ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa jimcihii shalay golaha ammaanka u gudigay in dadka badan 400,000 oo ku nool gobolka Tigray ay hadda ku jiraan xaalad macluula. kadib lix kulan oo aanan daha furnayn oo uu horay golaha ammaanka ee qaramada midoobe uga yeeshay colaadaha Ethiopia ayuu jimcihii shalay markii ugu horreysay tan iyo intii ay bilowdeen dagaalada gobolka Tigray uu yeeshay kulan rasmi ah oo uu uga hadlay xaaladaha bini'aadamnimo ee ka taagan waqooyiga Ethiopia. kusimaha madaxa dhinaca gargaarka ee qaramada midoobe Ramesh Raja Sinham ayaa u sheegay golaha ammaanka in xaaladda bini aadannimo ee gobolka Tigray ay kasii dartay toddobaadyadii ugu dambeeyey. wuxuu sheegay in hadda ay dad gaaraya 50,000 oo ruux ay la dhiban yihiin macluul daran, balse guud ahaan 400,000 oo ruux ay ku jiraan xaalad macluula. waxuu ka digay in haddii aysan xaaladda waxba iska bedelin ay macluusha gaari doonto ilaa iyo 1,800,000 oo ruux oo ku nool gobolka Tigray. dowladda Ethiopia ayaa isniintii ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca, laakiin jabhadda mucaaridka ah ee TPLF ayaa go'aankaasi ku tilmaamtay mid lagu qoslo. TPLF waxay sheegtay inay dowladda xoog uga qabsatay magaalada caasimadda u ah gobolka Tigray ee Mekelle iyo magaalooyin u dhowdhow. saraakiisha qaramada midoobe ayaa ka digay suurtagalnimada dagaalo hor leh oo sii dheereeya colaadda gobolka oo soo bilaabatay bishii Noofembar ee sanadka 2020. ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, 20 kalena waa la laacyahay kadib markii uu daad xoog leh oo dhoobo wata uu sabtidii maanta qarqiyey guryo badan oo ku yaala degmada Atami ee bartamaha dalka Jabaan. saraakiisha ayaa sheegay in dhoobada ay qarisay guryo ka badan 80 oo ku yaala deegaanka Atami oo ah magaalo yar oo dhinaca galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Tokyo. waxaa laga cabsi qabaa in tirada dhimashada ay korodho, balse waxaa jirta rajo ah in dad badan halkaasi laga soo badbaadiyo. ra-iisul wasaaraha Jabaan Yoshihide Suga oo halkaasi u diray shaqaalaha gurmadka degdega ah ayaa ka codsaday dadka ku nool aagga ay masiibadu ka dhacday inay feejignaan muujiyaan. roobab mahiigaan ah ayaa toddobaadkan ka da-ayay qaybo ka mid ah Jabaan. khubarada ayaa sheegay in roobabka ay debciyeen qaybo ka mid ah buuraha iyo dhulka joogiisa uu sarreeyo, taasoo sababta had iyo goor inuu dhaco dhulgo maadaama Jabaan ay ku badan yihiin dooxooyinka iyo buuraha. raashi ayaa sabtida maanta ah sheegtay in dad gaaraya 967 qof ay 24 saac ee lasoo dhaafay dalkeeda ugu dhinteen cudurka COVID-19, tiradaas oo ah tii ugu badnayd ee dalkaasi laga diiwaan geliyo maalin gudaheed tani intii uu bilowday coronavirus. 5 maalin ee lasoo dhaafay dalka Ruushka waxaa si xiriir ah maalinba maalinta ugu dambeysa uga sii daraysay heerka dhimashada ee xanuunka COVID-19. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in sidoo kale maanta la diiwaan geliyey kiisas cusub oo la xiriira cudursidaha coronavirus kuwaasoo gaaraya in ka badan 24,000 guud ahaan ruushka. Tiradaas ayaa ah tii ugu badnayd ee dalka laga diiwaan geliyo tan iyo bishii January. Saraakiisha ayaa ku sheegay xaaladaha cusub ee xanuunkani inuu sababay coronavirus noociisa loogu magac daray Delta oo ah fayras si dhaqso ah aad ugu faafa. Dhegeystayaal, warkii caalamka galabta waa naga intaa.
aan ku horeynaya waxaa soo xoogaysanaya shakiga la xiriira ku lug lahaanshaha ciidamo Soomaali ah oo ay dowladda Soomaaliya u dirtay Eritrea si ay tabar ugu soo qaataan ay ku lug leeyihiin colaadda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Qaramada midoobay ayaa hore ugu eedeysay ciidamada Soomaalida ku lug lahaanshaha dagaalkaasi, haatana tuunka iyo hadalhayntu waxay gaartay Mareykanka. Warbixinta kooban waxaa arrintaasi nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
in muddaha waxaa soo socday tuhunka la xiriira in ciidamo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo dalka Eritrea tobar loogu qaaday ay qayb ka noqdeen duulaankii ciidamada federaalka Ethiopia iyo kuwa Eritrea ay ku galeen gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. Tuhunkaasi ayaa xoogaystay bilowgii bishii hore markii warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ay ku sheegtay in ciidamada Soomaaliya ay dagaalkaasi ka qayb qaateen. xilligaasi waxaa ku lug lahaanshiyaha ciidanka Soomaaliya ee dagaalka Tigray ee beeniyey wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube.
ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigray ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo aksum tuul fadhiyaana ma jiro. laga yaabaa shacabka Soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto.
dhinaca kale, hadalhaynta tuhunka ku xeeran ciidamadan ayaa gaaray Mareykanka toddobaadkan. xubnaha aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka ayaa sameeyey dhageysi ku aadan colaadda Ethiopia. Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalkan ayaa weydiisay Robert Godek oo ah sihayaha ku xigeenka xogeyaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka su-aal ku aadanayd waxa ka jira ku lug lahaanshiyaha ciidamo Soomaali ah ay ku lug leeyihiin dagaalka Tigray.
Have you been able to independently verify these claims?
Ilaan Umar ayaa weydiisay Mr. Godek ma awooday inaad si madax bannaan u xaqiijiso sheegashadan. Mr. Godek ayaa ku jawaabay sidan:
We are aware that there were some Somali troops that were in Ethiopia, but
wuxuu yiri waxaan ka warqabaa in ciidamo Soomaali ah ay joogeen Ethiopia, laakiin hadda ma xaqiijin karo inay dagaal ka qayb qaateen iyo in kale. balse waan xaqiijinaynaa arrintaasi oo waan daba soconaa.
But we are very much looking at that matter.
Ilhan Umar oo ka soo jeeda Soomaaliya lagana soo doorto gobolka Minnesota ee ay Soomaalida Mareykanka ku badan tahay ayaa markale ku celisay Godek su'aal kale.
Do we know the reason why Somali troops are in Ethiopia?
Waxay tiri ma garanaysaa sababta ay ciidamada Soomaaliya u joogeen Ethiopia? wuxuuna ku jawaabay Mr. Godek.
I believe that they were being provided some training by the Eritreans as a result of agreements. That appears to be the reason.
Waxa uu yiri waxaan rumaysanahay in ciidamadaasi ay yihiin kuwa Soomaaliya ay tababar ugu dirtay Eritrea kadib heshiis dhex maray labada dowladood. sidaa daraaddeed sababtu sida ayay u muuqataa buu yiri. hadalka Godek ayaa waxa uu dhabarjab ku noqonayaa beeninta dowladda Soomaaliya ay beenisay in ciidamadeeda ay Ethiopia tageen. dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa shalay ku boorisay ciidamada TPLF Tigray inay aqbalaan si dhaqso ahna ay u hirgeliyaan xabajoojintii halka dhinac ahayd ee ay isniintii ku dhawaaqday dowladda Ethiopia si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay gobolka. sihayaha madaxa qaramada midoobay arrimaha gargaarka Ramesh Rajasingham ayaa sheegay in muddo 2 toddobaad ah in xaaladda bani aadnimo ee gobolka ay kasii daraysay. waxa uu sheegay in 350,000 oo qof ay ku sugan yihiin xaalad u eg macluul, in ka badan 400,000 ay qarka u saaran yihiin macluul. gobolka Tigray ayaa waxaa lagu qiyaasayaa inay ku nool yihiin dad gaaraya 6 milyan oo qof.
maasanid Maxamed Colaad Xasan ayuu ahaa uu soo jeedinayay warbixintaasi.
haatana Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee uu qof isku dhex qarxiyey maqaaxi mashquul badan oo shaaha laga cabo oo ku taala degmada Shibis. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa weerarkaasi cambaareeyey. dhinaca kale war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa weerarka ku eedeeyey maleeshiyada ururka al-shabaab, waxaana lagu xaqiijiyey in 10 qof ay ku dhinteen qaraxaasi. Wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya qaraxaasi iyo wixii ay ka yidhaahdeen saraakiisha amniga.
xilli loo diyaargaroobaya qabsoomidda doorasho ka dhacda Soomaaliya ayaa haddana xilligan ururka al-shabaab waxay geysanayaan weeraro iyo dilal qorshaysan. qarax ka dhacay shalay magaalada Muqdisho waxaa fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa, waxaana ku dhintay in ka badan 10 qof. waxaa dhaawac soo gaaray 9 kale, sida ay la ka tirsan kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda v o e da. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jeneraal Maxamed Xasan Xijaar oo aan weydiiyey xogta qaraxa ayaa ka gaabsaday, isagoo sheegay in ciidanka booliisku ay leeyihiin hafiyaan u hadla. wuxuu sa xuseen amnigu wanaagsan yahay dalkana doorashay ka dhacayso.
daasha hore waxay ahayd qaraxyada dhacashada. ciidanka booliisku wuxuu leeyahay oo maalintii layso magacaabaan u sameeyey afhayaankaas waxa weeye inaan wariyaasho igu mashquulin aniga ama meel kale ayaan ku mashquulina. subaxaas wixii dhacay in meediyaha laga sheego, wixii la qabtay, wixii la daba socdo, iyo wixii dhacay. marka waxaan u malaynayaa haddii aad weydiiso afhayaankayga arrintaas inuu ku faahfaahin doono. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, waa soo kordhay haddana waa ogtiina waxaanu diyaargaroobinaa doorashada marka doorashada loo diyaargaroobiya amni hadduu jiro amni xumo hadday jirto looma diyaargaroobeen, oo madaxdu ma go'aamiseen goboleedyada iyo international community iyo dowladda federaalka oo dhan waxay diyaar u yihiin hadda in muxuu ahaa amniga ka jira dalka. waxaana naga go'an magaalada Muqdisho guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho inaan amni ku sii wado. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Gaashaanle Sadiiq Toodisha ayaa u sheegay v o a in xilligan ciidanka booliiska ay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo amniga xilli dalku u diyaargaroobaya doorasho, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay dhacayeen falal ammaanka lid ku ah. ayay haddana madaxda ciidanka iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir waxay carabka ku adkeeyeen inay socdaan dadaallo lagu xaqiijinayo ammaanka, sidoo fiyooda u sheegay Saalax Xasan Omar, afhayeenka maamulka gobolka Banaadir.
diyaargarowga sugidda amniga doorashooyinka runtii waxaan qeyb kala nahay ee dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira. maamulka gobolka Banaadirna runtii waxaa ka go'an sidii uu u sugi lahaa amniga doorashooyinka, asigoo kaashanaya dhammaan qeybaha kala gedisan ee laamaha amniga kuwooda u xilsaaran sugidda amniga gobolka Banaadir, qeybta guud ee booliska iyo nabadsugidda intaba. jiheynta dadka shacabka ahna runtii waxaanu wadnaa wacyigelin ku aadan sidii bulshada ay wada shaqeyn dhow ah ula yeelan lahaayeen laamaha kala gedisan ee amniga, si wada jir loogu qeyb qaadan lahaa sugidda guud ee amniga caasimada iyo gobolka Banaadir.
ururka al-shabaab ayaa qaadaya weeraro qaraxyaha iyo dilal qorshaysan, waxaana khubarada amniga ay sheegayaan in xilligan al-shabaab ay kor u qaadeen weerarada ay geysanayaan, sidoo fiyooda u sheegay Cabdisalaam Guule, taliye ku-xigeenkii yoolahayaa danisa.
way muuqatay in al-shabaab ay kor u qaadeen weeraradooda bilihii iyo asbuucidii lasoo dhaafay, oo arkayseenni hadda xuduudda Kenya Soomaali la leedahay ilaa Galmudug ay weeraro maaragtay si joogtaa uga qaadayeen ama dhul cusub qabsanayeen. taas marka macnaheedu ma ahan inay ciidankoodii intii ka batay ama awooddoodii intii ka badatay, laakiin dee intii hadda dowladdan xukunkeedu dhammaaday ee farmaajo ay joogtay, al-shabaab fursad waxay helanaysa weligood helinoo de waxay doonaanay sameynayeen ee daba joogto ama qatar ku aana ma jirin. laba arrimood oo kalena way jirtaahoo statement ahaan inay awood leeyihiin oo intaasoo dhul isu jirta ay ka howlgeli karaan way muujinayaan. dhalinyarada u diyaarka inay dhintaan tababarada ugu jira ama ka soo baxane haddaysan dagaal gelin, su-aalo badan ay weydiin doonaan oo leeyihiin war aawa jihaadkii maaragta lagu ballamay, marka inay dagaal geliyaan wixii dhimanaan dhintaan wixii kalena ay dhahaan waajibaadkii waa gudanane meesha way ku jirtaa. laakiin waqtiga doorashooyinkana inta badan way dhici jirta inay weerar soo qaadaan oo maaragtay ka faa'iideystaan mashquulka siyaasadeed ee jira. laakiin al-shabaab bilihii iyo asbuucidii u dambeysay weeraradooda iyo maaragtay muuqaalkooda aaday kor ugu qaadeen weliba dhinaca ciidanka waxaad u malaysaa inay meelo badan ka muujinayaan awood.
dowladda Soomaaliya ayaa xilligan wada dadaalay ku doonaysa xaqiijinta amniga, urukaalshaabna waxay fulinayaan weeraro iyo dilal qorshaysan, taasoo lidku ah amniga Soomaaliya. Xilligan waxay u diyaar garoobaysaa qabsoomidda doorasho ugu dambeyn 10 bisha Oktoobar lagu ballansan yahay doorashada xilka madaxweynenimada. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa maanta beeniyey warar dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay la isla dhexulayay oo sheegayay in uu iska casilayo xilka gudoomiyenimada. Warkan waxaa argagixiso noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa si weyn looga hadalhayay warar soo baxay oo sheegaya in gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan uu iska casilayo xilka gudoomiyenimo ee aqalka guurtida ee Soomaaliland. Haddaba markii maanta uu furmay kalfadhiga caadiga ah ee golaha guurtida Soomaaliland oo uu gudoominayay gudoomiye Saleebaan Maxamuud Aadan, ayuu ka hadlay islamarkaana ku tilmaamay wararkaasi mid aanay waxba ka jirin. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka guurtida Soomaaliland oo uu ka mid yahay xildhibaan Axmed Obsiye ayaa tilmaamay sida ay xubna ahaan u soo dhaweynayaan warka gudoomiyuhu uu sheegay oo ah in golihii doortay uu u sheegi lahaa haddii uu iscasilayo.
Inaanu ku nabadgeliyeyno ama ku ducayno ama ku neecnaha wax marka wada talno intaba waajib baa nooleen. Haddaanu ku dhahno maraan ka wada talno iyo inaanu ku nabadgeliyeyno waajib baa nooleen. Laakiin in wax la ruxo golaana waa ku ceeb, adigana sharabtaada maaha. Waxaasi ma dhegahayaga way ku bateen, waraanu ka xunnahay. Waxaan jirin in maalin walba naloo keenana waa wax xeeba golaana dhimashay ku tahay.
Gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa jagada gudoomiyenimo ee golaha guurtida loo doortay sanadkii 2004. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Istiyaal haatan ku soo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, magaalada Muqdisho waxaa toddobaadkan lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayay markii ay gobollada koonfureed xorriyadda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga iyo midooda gobollada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya ee 10 July ee 6-dankii, markaas oo ay dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Dabaaldega 10 July ee magaalada Muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa ka qayb galay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaybo ka mid ah bulshada, kuwaas oo ku dheeraaday muhiimadda maalintan ay leedahay. Sidoo kale qaar ka mid ah magaalooyinka dalka ayaa lagu qabtay munaasabadda 16-guuradii kasoo wareegtay xornimadii Soomaaliya. Dhinaca kale, golaha wadatashiga qaran ayaa toddobaadkan soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyey doorashada Soomaaliya iyo go'aanno ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee toddobaadkan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Jadwalka cusub ee doorashada ee lasoo saaray ayaa dhigaya in doorashada madaxweynaha dalka ay ku dhacdo 10 Oktoobar 2021. Qodobada uu ka kooban yahay jadwalka doorasho ee madaxda ay soo saareen ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey afhayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Maxamed Ibraahim Macliimo.
Tababarka iyo doorashada guddoonka guddiyada waxaa u dhacaya 3 June oo ah berri ilaa iyo 5 July. 2, doorashada aqalka sare waxaa la qorsheeyey inay dhacdo 5-20 July ee sanadkan 2020. Sidoo kale, goobaha codbixinta doorashada waxaa la diyaarinayaa 3-20 July. 4, soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada waxay noqonaysaa 15 July ilaa 10 August 2020. 5, doorashada xildhibaanada golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay noqonaysaa 10 August ilaa 10 September. 6, dhaarinta xildhibaanada iyo doorashada guddoonka labada aqal waa 2 September 2020 sida la qorsheeyey. Doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay dhacaysaa 10ka Oktoobar 2021.
Golaha wadatashiga qaran ayaa dhanka kale sheegay in iyadoo uu tixgelinayo codsi ka yimid haweenka Soomaaliyeed uu 100% ka dhimay khidmadda laga qaadayo haweenka u sharaxan kuraasta baarlamaanka ee Soomaaliya. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka duulaya heshiiskii 27-kii May ayaa magacaabay guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gedo oo isan ku jirin maamulka Jubbaland. Guddiga ayaana la faray inay dadajiyaan arrimaha dib u heshiisiinta ee gobolka Gedo. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxaa heshiiskan lagu sameeyey jadwalka doorashada uu kaga duwan yahay kii 27-kii May ay gaareen golaha wadatashiga qaran ee dhigayay in 6 maalmood ay dalka doorasho uga dhacdo. Dhinaca kale, guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland oo ku howlanaa dhowaanahan diiwaangelinta codbixiyaal ayaa toddobaadkan magaalada Garowe kusoo bandhigay xogta hordhaca ee codbixiyaasha isdiiwaangeliyey. Xogta hordhaca ah ee tirada codbixiyaasha isdiiwaangeliyey ee saxda ah oo ay guddiga soo saareen ayaa waxaa idaacadda v o a uga waramay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre.
Ayaa waxaan soo bandhignay waa xogta liiska hordhaca ah oo dadkii la diiwaangeliyey. Waxaan diiwaan gelinay ilaa iyo 48,333 guud ahaan, iyadoo inta tiradaas ka saxsan oo dhammaystiran ay tahay 46,787, halka 2,066 ay yihiin dadka aan dhammaystirin diiwaangelintooda iyo dadka isku dayay mar ka badan inay isdiiwaan geliyaan. Marka xeerka wuxuu qabaa in lasoo bandhigo intaas saxsan iyo inta saas oo kale isku dayda inay mar iyo ka badan isdiiwaan geliso ama aan dhammaystirin diiwaangelintooda iyo guud ahaan wadarta guud ee dadka isdiiwaangeliyey. Dadkaas marka 49.5% waa rag, halka 50.5% ay haween yihiin. Marka la dhammaystiro kala saarista 2,066 aan ku sheegay inay mar iyo ka badan isku dayeen isdiiwaangeliyaan iyo kuwa aan dhammaystirayna, waxaa iyadana marka kadib lasoo bandhigi doonaa liiskama dhammaysta ah oo aan rajaynayno in muddo 10 gudahooda ay kusoo dhammaystiranto. Haday cabasha jirtayna cabashada la fiirsho, haddii kalena 2,066 dhammaystirkooda ay soo dhammaystiranto muddada 10 gudahooda, si markaa loo helo liisi kama dhammaysta ahaa oo kaararka loo daabici lahaa, kadibna markaa u diyaar garoobi lahaa inay doorashada ka qayb qaataan.
Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada Puntland ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa toddobaadkan toogatay 18 qof oo dhowaan lagu xukumay dil kadib markii lagu helay falal argagixisnimo, sida ay sheegtay waaxda cadaaladda ee Puntland. 2 eedaysane ayaa iyagana lagu toogtay magaalada Garowe, halka mid kalena lagu toogtay magaalada Qardho, taasoo isu geyn wadarta ka dhigaysa 12. Wariyaha v o eda ee magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa soo sheegay in tirada markii hore dilka lagu xukumay ee magaalada Gaalkacyo ay ahaayeen 17 eedaysane, hase yeeshee maxkamadda ay dib ugu laabatay kiiska eedaysane kale, islamarkaana toddobaadkan Gaalkacyo lagu dilay 18 eedaysane. 2 toddobaad ka hor ayay ahayd markii maxkamadda raggan ay ku xukuntay dilka, waxaana guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada Puntland Jeneraal Maxamuud Cabdi Maxamuud uu v o a u sheegay markii ay go'aankan maxkamadda riday inuu ahaa mid cadaalada. aan ku soo laabanno dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka, si aad qaybtii horeba ku dhegeysateen, golaha wadatashiga qaran ayaa toddobaadkan soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyey doorashada Soomaaliya iyo go'aanno ay ku gaareen shirkii arrimaha doorashada ee toddobaadkan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Haddaba Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe oo ku sugan dalka Ingiriiska, kaasoo xubintan ila qaadaa dhigaya, ayaa weydiiyey waxa heshiiskan uu kaga duwan yahay kii 27-kii May oo madaxda ay gaareen oo dhigayey in 6 maalmood ay dalka doorasho uga dhacdo.
Haddii sida hadda uu yahay ama ay inoo sheegayaan wada optimistic ay wada yihiin madaxda maamul goboleedada iyo rafi ra-iisul wasaaruhu ay dhab noqoto, waxaad moodaa inuu daacadnimo ay ka jirto. Sidoo kale jadwalka waxaad moodaa hadda in la dejiyo, oo jadwalkan jadwal rasmi u eg yahay maadaama waqtiyadii la qabtay, inkastoo horey waa waqtiyo loo soo qabtay ay jiraan oo soo waxba ka dhaqaajinin, laakiin hadda wuxuu kaga duwan yahay barashar guud oo jiro xakabeesha caalamka. Sidoo kale deeq bixiyaasha oo iyaga laftooda conditions uu xiray inaysan dhaqaalihii bixinayn haddii si toosha loo gudageli waayo, ilaa haddana aan weli dhaqaale la bixinin. Marka jadwalkan wuxuu noqon doonaa jadwalkii dhaqaalahana lagu bixin lahaa. Dhaqaalaha haddii la bixshana, dee doorashada in la qabto qasab ay noqonaysaa. Marka taasuu kaga duwanaana, waxaa laga yaabaa in waxoogaa technical issue ay dhici karta, laakiin ma u malaynay inay badnaan doonto.
sidaan la socono heshiis ay gaareen madaxda doorasho 6 maalmood inay wadanka uga dhacdo haddana jadwal ay dejiyeen marka iyadoo waqtiga la ilaalinayo sidee lagu fulin karaa heshiiskan
heshiiskii hore dabcan waad ogtahay waxa waqti qaatay kala hufida saluugii madaxda murashaxiintu ay saluugeen guddigii hore la magacaabay sidoo kale madaxda maamul goboleedada qaarkood oon soo gudbinin guddigii doorashooyinka marka taas waxyaabahaas waxyaabihii dabdhigay ahayd iyadoo khilaafaad gudaha ay jireen iyo isqabqabsi guddiyada marka waxaad umalaysaan hadda sida loo soo dadejiyey guddiyadii la magacaabay tareedinadii hadda miitinadii inay hadda olredi bilowdeen marka taas waxay ku tusinaysaa niyadsami inay jirto oo sida hore ay ka duwanaan doonto
marka laga soo tago fursadaha heshiiskan uu haysto ee lagu fulin karo maxaa caqabada ah oo aad isleedahay uu wajihi karaa
abduqaadir caqabaduhu waa badan yihiin stiil caqabaduhu waa jiraan ilaa hadda sababto ah badanaa dhiman wax dhaqdhaqaaq oo bilowday oo doorashada ku saabsan ma jiro gobolka gedo oo kale oo reer gedood khilaafka gedo ka dhexeeya reer gedoodka dhexdiisa siyaasiyiinta reer gedoodka sida loo xalin lahaa lafteeda arrin jirta waaye haddii arrinta reer gedo xalidkeeda ay dheeraatana stiil yacni jallengesku wuu jiraa
haddii aad qiimeyso maadaama bil kadib ay isu soo laabteen madaxda markii heshiiskii hore ay gaareen haddana ay jadwal soo saareen maxaa la fili karaa
cabdiqaadir waxaan oran karnaa hadda maadaama oo niyadsami ay isu muujinayeen imankan siyaasiyiinta ah gaar ahaan madaxa maamul goboleedada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo hadda arrintan hadda mas-uulka ah waxaad moodaa in hadda ay daacad laga yahay arrinta doorashada lafteeda la aaday kambeenadii la bilaabay ololihii la bilaabay beelaha dhexdooda marka arrimahan waxaan dhihi karnaa waa bilow fiican oo hadda aad moodo sida hore inuu ka duwanaan doono
kaasi waxa uu ahaa cabdinuur ibraahim cabdalla oo ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo bariga dhexe oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga dalka ingiriiska dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
maadsaned cabdulqaadir maxamed mursal ayuu kaasi ahaa oo inoo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir u soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo caashi ibraahim aadan
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha barnaamijka waxaa alaab idinla socodsiiya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari nuuro marka ugu horeysa balaan soo qabto dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka ee toddobaadkan waxaana uu naga soo gaaray waa dhambaal gaaban oo si qurux badana loo soo qoray waxau naga soo gaaray hooyo caaliyo cabdulqaadir kuulow xaawo cadar xirsi xalane iyo jaamac cilmi jaamac iyo ibraahim abubakar jaylaani iyo fartuun maxamed cabdulqaadir siciid xasan ciise cabdikaafi axmed xareed waxaa kaloo dhambaalka ku jira liibaan cabdulaahi xalane iyo maxamed abu sheekh cusmaan iyo muusaf maxamuud yuusuf iyo cabdulqaadir ibraahim maxamed iyo dhammaan xidigahaba la yiri kubadda cagta bulbazi ee baraawe waxay hambalyo leeyihiin axmed weli cali mataan iyo luul xirsi xalane oo ay xafse axmed weli cali mataan ugu dhalatay baraawe bisha juun baa la yiri waa bisha juun haddaanu soo dhaafnay waa tahay xafse waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo tii soo weynaata ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin
aamiin ayaan anna u raaciyey dhambaalka ugu horeeya dhankayga caasha waa hambalyo aroos waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah farduuse cali xasan xaawo cali xasan iyo maxamed cali xasan ibraahim cali xasan hooyo xaawo isaaq iyo xasan isaaq maxamed isaaq aadan xasan iyo ibraahim shaahiyow iyo nimco maxamed cabdulaahi liibaan aadan xasan ibraahim isaaq xasan oo ku magac dheer jaceelow dhammaan asxaabtan waxay tahniyada arooska iyo hawada u marinayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqorada baa la yiri xabiiba xasan ibraahim iyo saygeeda xuseen maxamed isaaq oo arooskooda uu ka dhacay magaalada wajeer ee dalka kenya taariikhdu markii ay ahayd 27-ka Juun ee sanadkan 2020-ka. Ducadu waa V O A ayaa la yiri. Waxaan leenahay Allah ka dhigo kuwa isku waara ubad khayr qaban uu Ilaah kala siiyo. Amiin.
anigana amiin ayaan raacinayaa. Dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray muumino Xasan Nuur iyo Xamdi Yuusuf Cabdulaahi iyo Ibraahim Yuusuf Cabdulaahi iyo Isaaq Yuusuf Cabdulaahi. Cabdirasaaq Yuusuf Cabdulaahi waa dhammaan. Ilmo Yuusuf Cabdulaahi iyo Muxyiddiin Yuusuf Cabdulaahi, Aadana ku jira, Shukri baa ku jirta, Axmed uu ku jiraa, Sakriya, dhammaantood waa ilmo Yuusuf. Yaan laga tegay baa la yiri Saynab Geedi Shuuriye iyo Ridwaan Geedi Shuuriye iyo hooyo binti Cabdulaahi Bulle iyo hooyo Qureysho Macow, hooyo Saafi Ibraahim Cabdi iyo hooyo Faadamo Isaaq iyo hooyo Baar Cabdi Cusmaan, waa Baar Cabdi Samaan iyo ayeeyo Jamiilo Isaaq Salaad. Dhambaalka gadaal ayuu ka furfurtay. Waa taa waxaa kaloo ku jira Abi Yuusuf Cabdulaahi iyo Abdi Axmed Aadan iyo Injineer Borow baa ku jira iyo Raxmo Cumar Cabdi iyo Faadumo Ibraahim Barrow. Dhammaan asxaabtani waxay tahriid aroos hawada u marinayaan. Arooska iyo aroosada baa la yiri boqorkii boqoradda waa tahay. Fartii faraatigan ma ku dartay? Waaya, waan ku daray. Waxay yiraahdeen waa haboon Ibraahim Salaad iyo Seegeeda Yuusuf Dhuubo arooskooda ka dhacay. Waa arooskooda iyo meherkooda wada socda wuxuu ka dhacay tuulada Abaqoore baa la yiri oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari Kenya. Ducada iyo heesta waa dhankiina. Waa taa waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi iyo meherkaasi wada socda in Ilaahay uu ka dhiga midkii loo aayo, awlaad baahriyana lagu kala helo. Aamiin.
Waa tahay Caasha mar haddii aad ka ducaysay anna heesta aan u raaciyo. Waxaan u haynaa dhegeystayaasha heesta Balad Xawo, waxaa ku luqeynaysa fanaanada Binti Cumar Dhac. hagaag waxaan filayaa inaad ka wadaheshaan dhegeystayaal heestaasi ay ku luqaynaysay binti cumar gacan. dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno, tahniyad aroos ayaa gacanteeda ku soo dhacday caasha, waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah abshir aadan maxamed, abshir daacad, saciid maxamed guurow iyo cabdicasiis cali iidow, maxamed sheekh shaah iyo maxamed cabdulqaadir xuseen mustaf, maxamed guurow ugaas aadan iyo weliba faadumo xasan isaaq iyo caruurteeda. dhammaan dadkani waxa ay hambalyo ii bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed aadan guurow iyo marwadiisa zahre maxamed macalin oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo, gaar ahaan xaafadda mursal. waxaanu leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad khayr qaba, lagu irsaaq aamiin.
anigana amiin ayaan raacinayaa. dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe muxyiddiin xasan sheekh cumar iyo adeer cabdi xasan sheekh cumar iyo eedo bilaad xasan sheekh cumar, waa dhammaan ilmo sheekh cumar, waa eedo faadumo xasan sheekh cumar baa ku jirtaa, shamse way ku jirtaa, cilmi sheekh cumar iyo axmed cilmi sheekh cumar iyo sahre cilmi sheekh cumar iyo leele cilmi sheekh cumar iyo daa-uud ibraahim sheekh cumar iyo hooyo nuuro cabdi abtidoon habaryar nasro waa nasro cabdi baa la yiri iyo abti axmed cabdi abtidoon iyo libaan maxamed maxamuud iyo cali axmed sheekh cumar iyo saciid waa saacid cabdi maxamuud iyo yaasir cismaan sheekh cumar mise cumar baa loola jeedaa raadiba gadaalka go-day waa tahay waa yaasir cismaan sheekh cumar. dhammaan dadkani waxay kala joogaan mudug galgaduud iyo caasimada muqdisho baa la yiri. waxaanay taaniyad aroos u dirayaan lamaanaha iscalmada bay yiraahdeen farta iyo faraatiga waa tahay farta faraska iyo geeyadana waa lagu soo diray waa tahay waa maymuun muxyiddiin xasan sheekh cumar iyo seegeeda shaafiici cali oo arooskoodu ka dhacay taariikhdu markay ahayd 24 bishii juuni haddauna dhaaftay sanadkan 2020. ducada waa xaggiina baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka waa tahay. waxaanu ku ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo maymuun muxyiddiin iyo shaafiic cali arooskoodaas midkii loo aayo awlaad baaryana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waa nagu darayaa. haddaan soo qabto heesta labaad ee barnaamijka nuuro adiga iyo dhegeystayaashaba goorma idinku dambeysa heesta ogosha aan kodaysayba ihilaacdayo waa hees aad iyo aad cajiib u ah waxaa ku luqaynaysaa fanaanada codka macaan hibe maxamed hudoon hibe nuura tahay codka Ibn Maxamed intaas aanu ku dhaafno Nuura wal markala dhinaci dambaalada dhankaaga
Hambalye Aroos ayaa caasha gacanteeda ku jirta waxayna naga soo gaartay Daraxiima Cali Aamin iyo Cadeer Yasiin Cabdi Qaasim iyo caruurtiisa Cadeer Yasiin Ibrahim Sheekh iyo caruurtiisa Calama Cabdullaahi Sheekh iyo Abti Bayaan Cali Aamin iyo Aadey Maxamed Guraw iyo Habar yar Umaana Cali Aadan Saciid Yasiin Cabdi Qaasim iyo Cabdi Xakiim Maxamed Macallim Maxab Xasan Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Yuusuf waxaa kaloo ku jira Salmaan Maxamed Mursal iyo Ciidruus Yuusuf Ibraahim Mujaadiriin Yasiin Cabdi Qaasim iyo Cabdishukuur Xuseen Xasan Macallim Cabdinaasir Yasiin Ibraahim iyo Cabdirasaaq Yasiin Ibraahim waxaa kaloo ku jira Cabdulqaadir Yasiin Ibraahim iyo Reer Yasiin Cabdi Qaasim iyo Reer Yasiin Ibraahim Sheekh dhammaan dadkan waxay hambalyo bogaadan ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah Maxamed Yasiin Ibraahim iyo marwadiisa Junayda Yasiin Cabdi Qaasim oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka Qaahira ee gobolka Bay. Waxaan leenahay isku waara oo wada khair qabna Allaah idin kala siiyo. Aamiin.
Dhambaalkan aan soo qabanayna wuxuu naga soo gaaray Jaamac Maxamed Xirsi iyo Cabdi Salaam iyo Badri Cabdullaahi Ibraahim iyo Ramadaan Qorana Xuseen iyo Faarax Maxamed Caydiid iyo Sadiiq Aadan Xidig iyo Ilyaas Cumar Yuusuf iyo Badal Cabdullaahi Xuseen iyo Khadar Good Garaase. iyo Maxamed Shaafi Xuseen dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada baa la yiri Faarax Cabdi Xuseen Guure iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri Maryan Maxamed Ciise oo arooskoodu ka dhacay magaalada Gaalkacyo 20-kii bishii Juun aan soo dhaafnay ee sanadkan 2020 waxay leeyihiin arooskooda waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ee waara oo badbaarheena lagu kala helo aamiin
dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idin soo qabannay heestani ay ku wada luuqaynayaan Maxamed Biike iyo Ugbaad Aragsan
kasaba ruux lagu xareen loo xanto
Hasqeeyno aan heli kastaba
تهنيد دلشو ايه قعنتي دكو صعد عدي وحان الدليل محمد احمد محمد ايه هنداء علي محمد احمد عبد القورة ايه مصطفى محمد حرسي علي آدم محمد ايه خضر السلابان محمد عبد الرحمن شيني ايه نمعان جامع محمد سوري محمد ديري ايه سباد محمد ديري ايه دمان دد كانو كالجوغة برعو دول الدقان كالصومالي دي ايه ميالكالة وحي تهنيد دلشو ايه ودو امرين ايان عبدو علي بانداي ايه مرودي سا كوسر عبد علي وويل وغدا شي degmada baladiga gobolka Togdheer 28kii bishii June waxaan leenahay wiilkaasi Allah ka dhigo ki dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa baanfaca amin
dambalkan soo qabanayo markana waxa uu naga soo gaaray Jawaahir Ahmed Ismaan wa Jawaahir Ahmed Ismaan iyo Amin Umar Sheekh iyo Habiib Umar Sheekh Zahra Umar Sheekh iyo Bishaar Umar Sheekh iyo Hassan Umar Sheekh Hussein Umar Sheekh iyo Abdulrahman Umar Sheekh iyo Abdul Qadir Umar Sheekh Ibrahim Umar Sheekh Ridwan Hassan Ali iyo Abdul Aziz Mahmud Abbas iyo Abu Salma iyo Abu Muhammad iyo sidoo kale Abe Libaax baa la yiri dhamaan asxaabtana waxay tahaniyad dhalasho ay hawada marinayaan boqorkii boqorada baa la yiri Xaliima Umar Sheekh Xaliima Aday iyo Hassan Ali oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Garissa gobolka Waqooyi Bari Kenya gabadhaasi waxaa loo bixiyay riba Hassan Ali ducada waa dhankiina baa la yiri riba waxaan leenahay soo weyno waa noqo tii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tarta aamiin
aamiin ayaan aan u raaciyay taaniyadana waxay naga soo gaartay Aamina Ibrahim Malaaq iyo Nurti Ibrahim Malaaq Sarur Ibrahim Malaaq iyo Xarad Ibrahim Malaaq Cabdi Asiis Ibrahim Malaaq iyo Cabdi Qani Ibrahim Malaaq Abdi Murid Ibrahim Malaaq iyo Samira Aadan Cali Hawlul Aadan Cali Maxamed Aadan Cali Xasan Aadan Cali Salaada Aadan Cali Sawdama Cali Hussein iyo Suleyman Sheikh Hassan Aamin Abdullah Abdi dhamaan reer Ibrahim Malaaq oo kala jooga Mareykanka iyo meel kale oo dunida ah waxay taaniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan Maymuna Cali Hussein iyo Aadan Abdulla Jibriil oo wiil ugu dhashay dalkan Mareykanka 26ka June waxaan leenahay gabadhaasi Allah ka dhigti dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda baan faacda aamiin
dambalka markana gacantayda ku jira waxa uu naga soo gaaray eedo cibaado matan maalin abe xirsi xalane maxamed iyo sidoo kale maxamed ibraahim matan iyo maxamed cali xuseen iyo zalma cali xuseen iyo xamdi axmed xasan iyo hani axmed xasan iyo cidmi cali matan iyo cabdisalaan cali matan daacad oo salaam saaxiib iyo maxamed xirsi xalane iyo najmo abdiraxmaan shire iyo ruqiyo cali matan iyo aniga oo ku soo galay waa tahay barta kan ugu jira dhanbaalkan caashi ibraahim aadan iyo sidoo kale nafiso axmed xasan iyo deeqa axmed xasan iyo deeqa abdul qadir xasan iyo maxamed cabdi xakiin bunka oo isna salaamayo iyo sidoo kale leylo cali xuseen iyo fardowse ibraahim matan iyo xamdi axmed xasan dhammaan asxaabtan iyagoo isku duuban oo kala jooga yurub mareykanka iyo soomaaliya waxay hambalyo u dirayaan axmed wali cali matan iyo marwadiisa luul xirsi xalane oo ay xafsa axmed wali matan ugu dhalatay 20kii bishii June aanu soo dhaafnay ee sanadka 2020 magaalada Baraawe waxaanu leenahay soo weyno waa noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin heesta ugu dambeysa ee barnaamijkan soo qabanayna waa heesta ku dhageedu yahay milyoon hibo waxa ku luqeynaya fanaanka Maxamed Suleyman Tubeec
heestaas ayaa dhageystayaal ugu dambeysa barnaamijkeen hambalyada iyo heesaha ee todobaadkan barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya Caashi Ibrahim Aadan Caashuud iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur taniyo kulanti dambe inta aan barnaamijkan oo kale hawada dib isugu maqli doono waxaan idin ku dhaafayna sida iyo nabad
gelyo Joogsiga halkay timuhu gaade Ayla dayo joogsiga halkay timuhu gaade Anay huqi buhrette Juhur joogsige da malyoon hiro la sisa nay hoqi gore tu borchuk sigida mali
idaacaddeenna galabtana dhegeystayaal waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Kelia
Akalo gunta hensaha anang kiyalafya.